Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում է Հեղինե Բունյատյանը, այս ժամի գլխավոր թեմաներն են. Եվրոպական խորհրդարանի ու նախկին խորհրդային միության 6 երկրների, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի պատգամավորները կոչ են անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները Ղարաբաղում։
Արտաբերված բանաձևը ամբողջությամբ համահունչ չէ հայկական կողմերի մոտեցումներին։
Ինչ կտա Եվրամիության հետ ստորագրվելիք նոր համաձայնագիրը Հայաստանին քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։ Չնայած համայնքների խոշորացման ու զարգացման ծրագրերին մարզերում արտագաղթի տեմպերը չեն նվազում։
Ոպանենից, մեն Ռուսաստան աշխատում էլ վերջել կալ։
Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Ռուսաստանը արգելել է Կանադայի տասնյակ քաղաքացիների մուտքը Ռուսաստանի քաղաքացիների դեմ այդ երկրում ընդունված պատժամիջոցներին ի պատասխան, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նախորդին Կանադայի իշխանությունները հաղորդեցին, որ սահմանափակումներ են մտցրել Մագնիցկի գործով անցնող ռուսաստանցի տասնյակ պաշտոնյաների, այդ թվում քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինի և գործը քննող դատավոր Սերգեյ Պոդոպրիգորովի նկատմամբ։ Վերջիններիս բանկային հաշիվները Կանադայի տարածքում կսառեցվեն կարգելափակվի։ Հերմիտեջ Կեպիտալ հիմնադրամի աշխատակից Սերգեյ Մագնիցկին տարիներ առաջ բացահայտել էր Ռուսաստանում պետական միջոցների յուրացման խոշոր սխեմաներ ու կոռուպցիոն մեխանիզմներ, ինչից հետո իշխանությունները նրան ձերբակալել էին հարկերից խուսափելու մեղադրանքով։ Առողջական խնդիրներ ունեցող Մագնիցկին մահացել էր ռուսական բանտում 2009 թվականին։ Թուրքիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարները ոչ պաշտոնական հանդիպում են ունեցել Թուրքիայի հանգստավայրերից մեկում Անտալիայում։ Մինչ այդ չհայտարարված բանակցություններից հետո Մևլութ Չավուշօղլուն և Զիգմար Գաբրիելը Թվիտերում գրել են, թե քննարկել են արկա խնդիրներն ու երկկողմ ակնկալիքները։ Հանդիպումից մեկ շաբաթ առաջ Անկարան ազատ արձակեց Գերմանիայի քաղաքացի Պիտեր Շնոյդերին, ում մեղադրանք էր ներկայացված ահաբեկչության աջակցելու համար։ Երեկ հաղորդվեց, որ ազատ է արձակվել նաև Գերմանիայի մեկ այլ քաղաքացի, Եվս 9 սակայն շարունակում են մնալ թուրքական բանտերում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակիցների հարաբերությունները սրված են արդեն ավելի քան 1 տարի Բունդեսթագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևից հետո։ Իսպանիայի դատարանը Կատալոնիայի պաշտոնան կարված առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնին և նրա 4 գործընկերներին ձերբակալելու եվրոպական օրդեր է տվել։ Անկախության կողմնակից 5 գործիչներն էլ այս շաբաթ չէին ներկայացել Մադրիդի դատարան, ուր նրանց մեղադրանք է ներկայացված ցեղաշրջման փորձի ու պետության միջոցները փոշիացնել համար։ Ավելի վաղ նույն դատարանը ձերբակալել էր Պուչդեմոնի կառավարության 8 անդամների։ Գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել միայն Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Սանտի Վիլան, ով Կատալոնիայի անկախության հռչակումից առաջ անցած շաբաթ հրաժարական էր ներկայացրել։ Ռուսաստանում այսօր միասնության օրն են նշում հարյուրավոր ազգայնականներ կրկին ռուսական երթ են անցկացրել Մոսկվայում կոչ անելով նախագահ Պուտինին ու կառավարությանը հրաժարական տալ, ինչպես նաև առավել խիստ սահմանափակումներ մտցնել միգրանտների նկատմամբ։ Վերջին տվյալներով ակցիայի մի քանի մասնակիցներ բերման են ենթարկվել, քայլերթի նախորեին էլ իրավապահները խուզարկություններ էին իրականացրել ազգայնական մի խումբ գործիչների բնակարաններում։ Այսքան այժմի լրահոսից հիշեցնեմ, լուրերին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետ տային կայքում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրանեստի բյուրոն 3 միաձայն ընդունել է Եվրոպական խորհրդարանի և նախկին խորհրդային միության 6 երկրների, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների համատեղ ուղերձը, որը կոչի անում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները հայկական և ադրբեջանական ուժերի միջև և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը հասնել բովանդակային բանակցությունների վերսկսման ու վստահության բարձրացման ուղղված քայլերի միջոցով։ Ուղերձի մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի Լիա Գումար նիստում նախորդին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ընդունված ուղեցն ըստ հայկական պատվիրակության ղեկավար Արմեն Աշոտյանի շատ կարևոր ու հայանպաստ քաղաքական փաստաթուղթ է։ Միաձայն ընդունված ուղերձում Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ է արվում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները ու բովանդակային բանակցություններ վերսկսել ԵԱՀԿ-ի հիմնարար սկզբունքների Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի համապատասխան։ Արմեն Աշոտյանի խոսքով այս ուղերձով հայկական պատվիրակությանը նախ և առաջ հաջողվեց Ղարաբաղյան հարցը տարբերակել գոյություն ունեցող այլ հակամարտություններից։
Արցախյան հիմնախնդիրը ունի կարգավորման առանձին ձևաչափ, միակ լեգիտիմ միջազգային օրենքով ճանաչված ձևաչափ հետարիական Մինսկի խումբն է եւ Արցախյան հիմնախնդիրը միակն է այս պահին, որի կարգավորման մեջ միջազգային հանրության կողմից դրված է նաեւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Սա կարևոր տարբերություն է մնացած բոլոր կոնֆլիկտներից, որ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման փաթեթում դրված է որպես հիմնարար սկզբունքներից մեկը։ Եվ մենք հասանք նրան, որ կոնֆլիկտների նկարագրությունները արվեցին առանձին մեր մասով Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված, արտաբերված բանաձևը ամբողջությամբ համահունչ հայկական կողմերի մոտեցումներին, եւ այստեղ կարծում եմ, որ հաջողություն պետք է արձանագրենք, որովհետեւ կային մտավախություններ, որ հատկապես կատալոնական դեպքերից հետո, հատկապես աշի առնելով, որ Լեաբոմարն Կիևում է, որ ունի բազմաթիվ խնդիրներ, այդ դեպքերը նման տեսակ քրիկներ հետ կապված կարող է չստացվել նկարագրությունը ստանալ այնպես, ինչպես որ պետք է մեր ժողովրդական դիվանագիտական շահերի ձեռնելով։
Եվրանեստը հիշեցնենք միջազգային հարթակ է, որի նպատակն է առավել սերտ քաղաքական ու տնտեսական կապեր հաստատել իր անդամների, Եվրոպական խորհրդարանի եւ Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի ազգային խորհրդարանների ու Եվրամիության հետ։ Հատկանշական է, որ երեկ Կիևում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ընդունված ուղերձին միացել է նաեւ ադրբեջանական կողմը։
Բնականաբար ադրբեջանի պատվիրակության ներկայացված առաջարկությունները այլ բնույթում էին, հայկական առաջարկությունները, մեր առաջարկությունները նույնպես ավելի ծայրահեղական էին, պրոհայկական իմաստով, հայամետության իմաստով, և այդ ընդհանուր աշխատանքի միջոցով մենք կարողացանք գալ մի բանաձևի, որը արտահայտում է միջազգային հանրության տվյալ պարագայում Մինսկի խմբի առաջարկած սկզբունքները, այս մոտեցումն է ամրագրված, եթե ոչ բառացիորեն, ապա սկզբունքների տեսակետից, նաև համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագրի տեքստում Եվրոպական Միության հետ։
Հայկական պատվիրակության ղեկավարն ընդհանուր առմամբ գոհ է Կիևում կայացած Եվրանեստի խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստից։ Ուղերձից բացի նիստին ընդունվել է Ղարաբաղին առնչվող մի քանի բանաձևեր ու զեկույցներ, դրանցից մեկով օրինակ նշվում է, որ հակամարտության գոտիներն ու այնտեղ ապրող մարդիկ պետք է ներառված լինեն միջազգային կառավարական եւ ոչ կառավարական բնապահպանական ծրագրերում։
Մի քանի շաբաթից էլ նոյեմբերի վերջին ակնկալվում է, որ Բրյուսելում կստորագրվի Եվրամիություն-Հայաստան նոր համաձայնագիրը հարաբերությունները խորացնելու վերաբերյալ։ Ստորագրումից առաջ Հայաստանի նախագահը ռուսական մամուլին տված հարցազրույցներում հարկամարեց ևս մեկ անգամ հավաստիացնել. Այս փաստաթուղթը որևէ կերպ չի հակասելու Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական դաշնքին։ Ի վերջո, հնարավոր է արդյոք խորացնել հարաբերությունները միաժամանակ և Ռուսաստանի, և Արևմուտքի հետ, որոնց միջև կապեր առայժմ միայն սրվում են։ Ազատության տեսակետների խաչմերուկում ազհայտն են քննարկում իշխող ընդդիմադիր իշխանության եւ ընդդիմադիր ուժերը։
Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վերջնական ստորագրումը նախատեսվում է նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Այս օրերին ավարտին է հասցվել նաեւ Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերության առաջնայնությունների մշակումը, եւ արդեն պաշտոնապես ասդարարվեց, որ Հայաստանը 2018 թվականին Եվրոպական միությունից եւ Եվրոպական կառույցներից 70 միլիոն եվրոյի աջակցություն կստանա դրամաշնորհների եւ վարկային միջոցների տեսքով։ Սակայն աչքի առաջ ունենալով 2013-ին արդեն իսկ նախաստորագրված համաձայնագրի ձախողման ճակատագիրը, այժմ էլ մտավախություններ կան, թե արդյոք չի կրկնվի նախադեպը։ Այս մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի եւ ԵԼՔ խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեք մեր հրավերը, պարոն Գորգիսյան։ Ըստ ամենայնի, իշխանությունների մոտ, եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, կստացվի, որ ստացվում է, այսպես ասած, եւ քաղաքականությունը, հա։ Իդեպ այս կապակցությամբ թերթեմի հետ զրուցում, ելի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը ասել էր, նախորդ համաձայնագրի պատմությունից, որ տարիներ առաջ Եվրամիությունը Հայաստանի առաջ դրեց կամ-կամի քաղաքականությունը, բայց Հայաստանը չէր կարող նման ընտրություն կատարել։ Լավ է, որ հիմա մեր Եվրամիության գործընկերները հասկանում են, որ չի կարելի Հայաստանին ընտրության առաջ կանգնեցնել, մենք չենք կարող գնալ կամ-կամի ճանապարհով։ Լավ է, որ մեր ընկերները ԵՄ-ում, ԵԱՏՄ-ում հասկանում են, որ մեր ԵՎ-ԵՎ-ը իրենց վնաս չէ օգուտ։ Համանման տեսակետ ավելի վաղ մեր եթերում բավական նման, չէ՞, այս դիրքորոշման դուք էի կարտալ դեր պարոն ասեմ։ Հիմա արձանագրենք, որ այս ԵՎ-ԵՎ-ի քաղաքականությունը հաջողվել է։
ԵՎ-ԵՎ-ի քաղաքականությունը կարելի կլիներ համարել հաջողված, եթե ժամանակին համապարփակ առևտրի պայմանագիրը ստորագրվի։ Բայց այն բանով, որ մենք մտանք ԵԱՏՄ, արդեն մենք անհավասար պայմաններ ենք ստեղծել, այսինքն ամեն դեպքում մենք ինչ հարաբերություններ ունենանք եւ կորացնենք Եվրոմիության հետ, միևնույնն է դրանք ստորադասվելու են ԵԱՏՄ մեր ունեցած պարտավորություններին, եւ բազմիցս հենց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ամենաբարձր մակարդակով տարբեր ամբյոնների շտապում են շեշտել, նշել, որ այս պայմանագիրը ոչինչով չի հակասում դրան։ Նույնիսկ կարծեմ առաջարկ է եղել դա ընդգրկել պայմանագրի մեջ, որ ոչ մի կերպ չի հակասում մինչ այդ Հայաստանի ստանձնած պայմանավորվածությունների մոտավորապես
նման
ինչ որ բան կա։ Ամեն դեպքում սա բնականաբար պետք է հասկանանք, որ հետընթաց է, եւ չի տալիս այս պայմանագիրը առնվազն այն, ինչ կտար 2013-ին նախաստորագրված պայմանագիրը։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ սա քայլ է առաջ, ամեն դեպքում Հայաստանի առաջ
բաժ։ Հավերջ հետընթաց է, թե քայլ է առաջ։
Հետընթաց է այն նախորդի համեմատ, բայց հիմա, եթե դա ստորագրվի, դրանից կշահի միայն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք հուսով ենք, որ մի գիշերվա քաղաքականությունը, այսպես ասած, չի շարունակվի, և մի գիշերում նորից որոշումներ չեն կայացվի, թեև դրա համար ոչ մի նախապայման առնվազն հիմա չենք տեսնում։ Միակ բանը, որ կարող է լինել, դա ռուսական կողմի խանդն է։
Խանդի դրսևորումները մենք վերջին օրերին տեսնում ենք ռուսական մամուլում, քաղաքագետների եւ այլ հրապարակումների միջոցով, այդպես չէ՞, պարոն Նասյան։
Ուրիշ երկրի խանդի մասին կարելի է շատ երկար խոսել, բայց եթե մենք խոսում ենք այս ընթացքի մասին, այստեղ կարծում եմ շատ ավելի պարզ է ամեն ինչ։ Մենք գնում ենք ստորագրման այդ համաձայնագրին, ճիշտ այնպես, ինչպես գնում ենք նախորդ անգամ, եւ փառք Աստծո, որ այսօր արդեն Եվրոմիության մեր գործընկերների մի համոր տեսակետ այն է, որ որևէ բան չի խանգարում դրան։ Եվ փառք Աստծո, մենք ամսի 24-ին կստորագրենք, եթե չլինի այնպես, ինչպես եղավ
նախորդ։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ հենց նախաբանում չափազանց կարևոր ձևակերպումներ կան համաձայնագրում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մասին, ինչը չափազանց կարևոր է, որովհետև հիմա բավականին բարդ։
Գտակ ավելի շատ ունկդիների համար մեջբերեմ, թե ինչ կա համաձայնագրում այդ հատվածում, ընդունելով նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ եւ ԵԱՀԿ Հելսինկիան եզրափակիչ ակտում ամրագրված նպատակների եւ սկզբունքների հիման վրա այդ կարգավորմանը հասնելու անհրաժեշտությունը, մասնավորապես այն նպատակների եւ սկզբունքների, որոնք առնչվում են սպառնալիքից կամ ուժի կիրառումից խուսափելուն, պետությունների տարածքային ամբողջականությանը եւ անձանց հավասար իրավունքներին եւ ինքնորոշմանը։ Կարծում եմ, մեզ ինքնորոշման դրույթը
կարելի է այստեղ մի բան ուղարկել։ Շատ կարևոր է հենց այս ձևակերպի ինչով ՄԱԿ-ի հիմնավորումներում ազգերի ինքնորոշման իրավունքը որպես նպատակ է ձևակերպված, իսկ տարածքային ամբողջականության եւ մնացած որպես միջոց, այսինքն այս կոնտեքստում ազգերի ինքնորոշումը ավելի վեր կանգնած երևույթ է, քան մնացածը։
Կամ տարածքային ամբողջականությունը, որը փաստորեն էլի ճշտված է, պարոն Մարտիրոսյան։ Այո,
տեսեք, խնդիրը կանգնում է նրանում, որ այս ձևակերպման համար մեր արտաքին գերատեսչությունը չափազանց լուրջ ջանքեր է ներդրել, բավականին լուրջ ջանքեր ներդրել նաեւ Ադրբեջանը, որպեսզի վիճեցնի այս ձևակերպումը, եւ այդ պայքարը բավականին թեժ է գնաց ել ընդվորում իմ ունեցած ինֆորմացիայի համաձայն Ադրբեջանը նույնիսկ սպառնացել է, որ ինքը դուրս կգար այն գործընկերության ձևաչափից, եւ ես դեռ լիարժեք համոզված չեմ, որ որևէ այլ պետություն Եվրոմիության 20-ից ավելի կրներում չի գնա տարբեր պատճառներով Ադրբեջանի հետ համագործակցության, տարբեր եփորիսացում քիչ որոշակի պատճառներով իր համար սովորական գործելավոճով ուղակի այս ձևակերպումը, նորից եմ ուզում ասեմ, հատկապես հիմա չափազանց կարևոր է մեզ համար, որովհետև և Կատալոնիայի պարագայում և Քուրդիստանի պարագայում կարծեք թե որոշակի նեգատիվ վերաբերմունք կա, և այս ձևակերպման առկայությունը մեկ անգամ ևս բոլորի համար հասանելի ու հստակ պետք է դարձնի այն երողությունը, որ այդ պրոցեսները հետ խորհրդային տարբեր երկրներում իրականացվող գործընթացները, ինչպես այսի Քրդստանում և Կատալոնիայում, որև առնչություն են Ղարաբաղի հետ, սա ինքնուրույն մի պրոցես է, շատ առումներով տարբեր, տարբերությունների մասին շատ կարելի խոսել, բայց որ Եվրոմիությունը որպես մեկ միասնական ամբողջականություն դա արձանագրում է իր համար և նոցած բոլոր երկրները պետք է իրենց ծորակություններով հավաստեն, դա չափազանց մեծ ձեռքբերում եմ համարում։
Դե քանի տեքստի մասին են խոսում, տեսեք, կան նաև գնահատականներ, ի դեպ ասեմ, որ տեքստային առումով այս համաձայնագիրը ծավալով գրեթե 8 անգամ ավելի փոքր է նախորդից, և կա Հովսեփներ Խուրշուդյան նման բան հայտնել, որ ձևակերպումները մեղմ են, որևէ բանի չպարտավորեցնող, և մի օրինակ, ասենք, միջազգային քրեական դատարանին միանալու մասով կա ընդհանուր մոտեցման արձանագրում, բայց որևէ պարտավորություն չկա, նույնը նաև մի շարք այլ, այդ թվում մարդու իրավունքների ոլորտին վերաբերող հարցերի կտրվածքով։
Եթե մի քանի բառով ասենք, փաստաթուղթը ավելի շատ բարի կամքի մասին է, այսինքն Եվրոմիությունը ասում է, ցանկացած բարեփոխման համար, եթե դուք պատրաստ եք ջանք գործադրել, մենք պատրաստ ենք ձեզ ապահովել։ Ֆինանսական միջոցներով պատրաստ ենք ապահովել, փորձագետներով, մասնագետներով, որպիսի գան ձեզ օգնեն այդ բարեփոխումները իրականացնել։ Պարտավորություն որևէ չկա որպես այդպիսին, հա։ Հիմա մեր պետությունը ինչքանով կկարողանա այդ ամենից օգտվել, քանով քաղաքական կամք կլինի այդ ամենը կյանքի կոչել, արդեն ամբողջությամբ մեզանից է կախված։ Եվրոմիության կողմից կա հստակ առաջարկ։ Մենք պատրաստ ենք օգտակար լինել, պատրաստ ենք աջակցել բոլոր բարեփոխումներին։
Ներսեն, ձեր կուսակիցներ ազգային ժողովի ամբիոնից էլի ձեին հայտարարում, որ արդեն իսկ քաղաքական այն բանաձևը, որ կիրառվում է Եվրոմիության կողմից, տեսության մեջ ավելին ավելի դիմաց, պիտի կիրառվի նաև քաղաքական առումով Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Դուք կարող եք ասել, ի վերջո, այս իմաստով, քանի որ այնուամենայնիվ իրոք այդ օգնության չափը կախված է լինելու հստակ բարեփոխումներից և ավելի շատ կստանան այն երկրները, որոնք ավելի արդյունավետ քայլեր կձեռնարկեն ժողովրդավարության, օրենքի գերիշխանության և ազատ շուկայական հարաբերությունների հաստատելու ուղղությամբ, ինչ է անում Հայաստանը։
Գիտեք, բոլոր նկավառներում մենք իսկապես ունենք հաջողություններ և այդ առումով, օրենքի գերակայության առումով, մարդու իրավունքների առումով կարելի է բերել բազմաթիվ օրենքներ, որոնք ոչ միայն ընդունվել են, այլև կիրառվում են։ Եվ այդ առումով այն առաջարկը, որ Եվրոմիության մեր գործընկերների կողմից ներկայացվել է, հենց դրա հավաստումն է։ Ավելին ես պետք է ասեմ, ենթադրում եմ, որ այս համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո մեր այդ առաջընթացի այլ հաստատումներ ևս մենք կունենանք։
Պարոն Գորգյան, դուք համաձայն եք, որ այո, իհարկե, ժողովրդավարություն հաջողություններ ունենք։
Հենց նույն ժողովրդավարության մեջ մենք ունենք բավականին հետընթաց։ Սկսենք հենց ընտրական process-ներից, երբ մենք գիտենք, հա, տեսանք ինչ ձևով կատարվեց այդ ամենը և որևէ մեկը չպատժվեց, որևէ մեկ, երբ որ հրապարակեցին բազմաթիվ ապացույցներ, ձայնագրություններ, թե ինչպես են աշխատանքային ստորացման ենթարկվում աշխատակիցները և ստիպում քաղաքական դրսևորումներ
անել,
Սասի ժողովի մասին է խոսքը, քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ մենք ինքներս հայտնաբերեցինք և հրապարակեցինք փաստեր, այո, Զիբիլիքս անվամբ հայտնի մեր այդ գործավորը, նույնպես կարճվեց, բազմաթիվ աղմկահարույց դեպքեր և հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների կարկառուն զավակներ կամ հենց իրենք ինչ-որ քրեական գործերում են հայտնվում, հետո կարճվում են գործը, տարբեր կոռուպցիոն սխեմաներ, վերջերս եկավ քննարկման հենց զինապարտության մասին օրենքը, որտեղ հիմնական մեխային էր, որ մենք չենք կարողանում կոռուպցիայի դեմ պայքարել առողջապահության և կրթական համակարգում, չենք կարողացել զարգացնել գիտությունը այնքան, որպեսզի ասպիրանտուրա ընդունված քաղաքացիները զբաղվեն գիտությամբ, ոչ թե դա օգտագործեն բանակից ազատվելու համար, դրա համար 18 տարեկանից բոլորին տանում ենք բանակ։ Այս ամենը խոսում է հենց ամբողջական հետընթացի մասին։ Եվ այս պարագայում արձանագրել, որ մենք ինչ-որ ոլորտում ունենք առաջընթաց, եւի կարելի ասել, որ հա, ընտրությունները անցան առանց կրակոցների, եթե սա մենք 21-րդ դարում համարում ենք առաջընթաց, ես ուղղակի ցավում եմ։
Նախորդ ընտրությունների համամտ առաջընթաց էր։
Գիտեք, հայերենում իսկապես առաջընթացը ինչ-որ բանի հետ համատաղծ է, եւ եթե մենք խոսում ենք առաջընթացի կամ հետընթացի մասին, պետք է խոսենք նախորդ ընտրությունների մասին, եթե խոսքը ընտրությունների մասին է, դրանք անդրադառնամ։ Բայց զինապարտության մասին օրենքը մեկնաբանել ճիշտ է, այնպես ինչպես իմ գործընկերը մեկնաբանեց, կարծում եմ իրականից շատ հեռու է, որտեղ այնտեղ կան բոլորովին ուրիշ նպատակներ։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, եթե խոսում ենք ընտրությունների մասին, այն մեծ քաղաքական կամքը, որ դրսևորվեց Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունը, որպեսզի օրենքում, ընտրական օրենսգրքում գրվի և կիրառվի էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը այն ժամանակ, երբ որ մեր գործընկերները ընդդիմությունից դրան ուղղակի դեմ էին եւ ինչպիսի դրական մեծ թույլտվեքին ասեմ էլի չափազանց ավելի մեծ քայլ դրական ընդցավ հենց այդ համակարգի կիրառման առումով քան նախորդ ընտրություններից որը մեկում դա ակնհայտ էր եւ դա ոչ միայն ընդունում ենք մենք այլ որ ավելի կարևորը մեր գործընկերները եւ նորից եմ ուզում կրկնեմ այս բոլոր առաջընթացի
որտեղ գործընկերները հակառակը պնդող հայտարարություններով հանդես եկան
այս եվրոմիության այս համաձայնագրի առաջարկությունը Հայաստանի այլ բան չի նշանակում քան այն որ մենք իսկապես շարժվում ենք առաջընթացի ճանապարհով որը բոլորս ենք ուզում ժողովրդավարություն մարդու իրավունքների ավելի բարձր մակարդակ իրավունքի գերակայություն Եվ նույնիսկ եմ ուզում ասեմ, եթե Աստված հաջողի եւ այս համազայնագիրը չտապալեն մեր ողերիմ հարևանները, մենք ականատես կլինենք նոր ավելի մեծ առաջընթացի, որը էլի կհավաստի այն մասին, որ մենք այդ դակավարում ունենք առաջընթաց, բայց որը չափազանց կարևոր է խոսել այն մասին, որ մեզ մոտ ամեն ինչ իդեալական է, որևէ մեկին չեք գտնի, որ այդ բանը ասեմ, որովհետև ինչքան մենք առաջ են գնում, այնքան պրոբլեմները, որոնք դեռ մնացել են չլուծել, ավելի ակնառու են դառնում։
Մեր զրույցի վերջին հատվածում ես կուզենայի մի հարցի էլ անդրադառնամ։ Տեսեք, այս փաստաթղթի 366-րդ կետում հատուկ ուշադրություն է դարձված համաձայնագրի իրագործման հարցում քաղաքացիական հասարակության դերին, հա, որում հստակ նշված են կողմերի, նաև Հայաստանի իշխանությունների պարտավորությունները ոչ միայն պարբերաբար հանդիպելու քաղաքացիական ներկայացուցիչների հետ ու նրանց տեղյակ պահելու համաձայնագրի կատարման ընթացքի մասին, այլ նաև ներգրավելու նրանց ներդրումը, այսպես ասած, այս գործում։ Տեսնում եք արդյոք իշխանությունների մոտ, ահա, այդպիսի, ես չեմ ուզում ասեմ, այդ տրորված բանը քաղաքական կամք, հա, այսպիսի գնալ այսպիսի համագործակցության քաղաքացիական հասարակության հետ։
Նախ սկսենք նայենք ինչու է սա կարևոր, որ կա փաստաթղթում, որտեղ հենց Եվրոմիության տեսանկյունից քաղաքացին է գլխավոր արժեքը եւ իմաստը պետության, եւ քաղաքացիական հասարակությունը ու միջև չզարգանա, մենք չենք կարող ունենալ զարգացած պետական համակարգ, որովհետև կառավարման համակարգը աշխատում է այնքանով, որքանով ներանից պահանջատար են քաղաքացիները եւ քաղաքացիական հասարակությունը, եւ սա զարգացնելը միայն ի նպաստ է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ցավոք մեր երկրում նույն հենց ընտրական պրոցեսներից էլի կներեք, օրինակը պետք է բերեմ, գրանցված շատ հասարակական կազմակերպություններ կային, որոնք կարծես թե դիտորդական առաքելություն էին իրականացնում, բայց իրականում ընտրակաշարք բաժանողներն էին, մարդկանց ուղղորդողներն էին, կոնկրետ այն տեղամասերում, որոնք ես եմ վերահսկել, ես հստակ կարող եմ նույնիսկ անվանական ասել, ովքեր որ ՀԿ-ով եկել են եւ ինչ գործունեություն են իրականացնում ծավալում տեղում։ Այսինքն սա միանշանակ չէ, որ եթե այսպիսի բան ընդունվեց, իշխանությունները միանշանակ դառնալու են հաշվետու։ Այստեղ նաեւ հենց հասարակական կազմակերպությունները շատ անելիք ունեն, որպեսզի ստիպեն, պարտադրեն հղում անելով եւ նաեւ հենց այս պարտավորությունը պետության ստանձնած, որպեսզի իրենց հաշվի առնեն, իրենց հետ հաշվի նստեն եւ շատ ու շատ քննարկումներում նաեւ նրանց ներգրավեն, նրանց կարծիքը հաշվի առնեն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին երկխմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը եւ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Քաղաքական մյուս թեմաների մասին մեր երեկոյան եթերաժամային հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Իմ գործընկեր Արուս Հակոբյանն այս անգամ այցելել է Հայաստանի ամենամեծ գյուղերից մեկը՝ Գեղարքունիքի Սարոխան համայնք։ Սևանալեջից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղում շքեղ առանձնատների պակաս չի զգացվում, շատերի դռները սակայն փակ են։ Սարոխանցիների խոսքով գյուղի կեսը գնացել է խոպան։ Լսենք մանրամասները։
Գեղարքունիքի մարզի երբեմնի խոշոր եւ հարուստ գյուղն այսօր եւս արտաքինից հարուստ է թվում։ Թանկարժեք մեքենաներ, շքեղ առանձնատներ, որոնցից շատերի դռները սակայն կողպված են։ Մեքենաներն էլ արտագնա աշխատողների վերադարձի ամիսներին են հայտնվում։ Սարուխանցիների պնդմամբ գյուղի կեսը գնացել է։
Խոպան են իթմեն Ռուսաստան երի ծոսարտությունը մեր նմաններն է գյուղը։ Օբմեն Ինեն սկովարի թմետորի երկու աշխատում էլ բաչել գալ։
Բաչել գալում է։
Դա մեն ընդեր։ Ուապրա չկյոն կտեսած, ոսնեն ստետ է արձտովլում է։ Եթարնա տերնատում։ Սինին ու կացին պագին կացը, ոս վարողքով, ոս թանողքով։
Ես մեկ դելա պագ։
Էտել է։
Այստեղ էլ ապրող չկա։
Գյուղը լքողներից շատերը վերադառնում են, վերանորոգում իրենց դատարկ տները կամ նորերը կառուցում, կրկին կողպում դռները եւ հետ վերադառնում։ Եվ ինչպես մնացողներն են ասում, նման շատ դռներ բացվում են միայն այն ժամանակ, երբ այդ ընտանիքների անդամներից ինչ-որ մեկը մահանում է։
Որ մարդ մահանում է, իրանց կոմի հարազատներ դերում են, դնում են ստեղ, հետո այդ վախտը մենակ գնում գալիս։ Իսկ այդ 50%-ը համարյա մարդ չի մնում այդտեղ, ընտանիքներով գնում են։ Գալիս են, փոփանջներն ու այդ գարունը ետում են։
Սարուխանի մասին անգամ Գեղարքունիքի մարզի պաշտոնական կայքում է գրված. Համայնքի բնակիչների հիմնական զբաղմունքը արտագնա աշխատանքն է, բայց դրանով գյուղացիների հոգսերն ու մտահոգությունները չեն նվազում, ասում են վերջին տարիներին գյուղը սկսել են լքել նույնիսկ ապահոված ընտանիքները։
Գիտեք ինչ լավ կերած խած մարդիկ
Մոդա
համարյա շատերն էլ ոչ թե չունենալուց են գնում։
Սարուխանը եւ հարևան եւս երկու գյուղ սպասարկող բժշկուհի Մելանիա Գևորքյանն ասում է, մարդկանց թվի նվազման ապացույցը հենց բուժ ամբուլատորիայի այցելուների ամփոփագրերն են։
Բոլոր երեխաները գնում են թվերով, է ես առաջ ես ասում եմ վերջի գնացողը ես կլինեմ, ես աշխատած ասում եմ վերջին դիտողները մենք էին, բայց հիմա պատկերացրեք ինչ են մտել այդ գնալը։
Բժշկուհու համար ամենացավալին գյուղից երեխաների հեռանալն է։ Այդ դեպքում ասում է, յետդարձի որևէ հույս չի մնում։
Ցավնալը ես միշտ այդ արտահայտությունը անում եմ, եթե մեծ նաձնի վերադառնում է, որտեղ հողը ջուրը քաշում է, իսկ երեխան երբ գնաց, այնտեղ կրթությունը ստանում է, արդեն ասում է, այ ռուսինը ռասիայի Հայաստանը իր հայրենիքը չի դարձավ։
Արուս Հակոբյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթենք մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Մեծ հավակնություններ վերնագրի ներքո ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Աշխատանքային այցով Հնդկաստանում գտնվող Սերժ Սարգսյանը 3 հանդիպումներ է ունեցել այդ երկրի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի, վարչապետի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նա հնդկական կողմի ուշադրությունն է հրավիրել Իրանի հետ Հայաստանի սահմանին ստեղծվող Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտու վրա։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանը ասել է, Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին փոխգործակցության արդյունքում բարեկամ Հնդկաստանին եւս անարգել մուտք կապահովի այդ հսկայական շուկա։ Բայց արի ուտես, որ Հնդկաստանի համար Հայաստանը դեպի Եվրասիական տնտեսական միության շուկա մեղմ ասած ձեռնը տու չէ, նկատում է օրաթերթը։ Ի վերջո Հնդկաստանին շատ ավելի մոտ են միության անդամ երկրներից Ղազախստանն ու Ղրղստանը, քան Հայաստանը, եւ հետո Հայաստանի հետ չկան հաղորդակցության համար ուղիներ, մի փաստ էլ։ Նույն Հայաստանն ինքը չի կարող այսօր լիարժեք օգտվել ԵԱՏՄ-ին իր անդամակցության հնարավորություններից, ուր մնաց Հնդկաստանի համար դառնակ կապող օղակ, եզրափակում է ժողովրդի հոդվածագիրը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանը 3 ազգային ժողովում հայտարարել է, որ խորհրդարանական կառավարման լիարժեք մոդելի անցման պարագայում իրենք ենթադրում են ոստիկանության ենթակայությունը վարչապետին։ Այլ կերպ ասած, ներկայումս իհարկե գործունենք մտադրության հետ, որն արդեն իսկ պաշտոնապես բարձրաձայնվում է, նվազագույնը հարց առաջ բերելով, թե արդյոք ոստիկանության հայեցակարգային այդ պատկերացումը համաձայնեցված է Սերժ Սարգսյանի հետ։ Թերթը շարունակում է։ Վարչապետ Դի ենթակայությամբ ոստիկանությունը նշանակում է վարչապետի ներքաղաքական կշռի ավելացում, իհարկե առաջին հերթին գործադիր մյուս օղակների նկատմամբ, նաև ներքին կյանքում գործողությունների օպերատիվության տեսանկյունից, որ վարչապետի համար է դարվում, ոստիկանությանը նախատեսվում գրեթե անձնական գործիքի կարգավիճակ, հարց է բարձրացնում ժամանակ օրաթերթը։ Առավոտ օրաթերթը անդրադառնում է վաղը նախատեսվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Դժվար թե որևէ մեկը կասկածի, թե ով է այդ ընտրություններում հաղթելու, գրում է հոդվածագիրը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները որոշեցին պայքարի մեջ չմտնել, մի քանի համայնքներում կհաղթեն ԲՀԿ-ական լավ տղերքը, իսկ գյուղապետերի, քաղաքապետերի ճնշող մեծամասնությունը կավզմված կլինի հանրապետական լավ տղերքից։ Կուսակցությունների անունները բացարձակապես կարևոր չեն, դրանք պայմանական են։ Այդքանով հանդերձ ընդդիմության չմասնակցելը տարակուսելի է, շարունակում է առավոտ օրաթերթը։ Այդ փաստը խոսում է ոչ միայն փողի պակասի, կազմակերպական կառույցների բացակայության, այլև ծուլության ու անտարբերության մասին։ Այո, հաջողության հասնելը գրեթե անհնար է, բայց չփորձել, մարզավիճակը չստուգել, քաղաքացիների հետ շփման մեջ չմտնել, դա ինձ թվում է սխալ մարտավարություն է, եզրափակում է առավոտի հոդվածագիրը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ստուդիայում էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։